Бишкекте кечки саат 6:30 ОВОдо Азаттык радиосу. Саламатсызбы угарман, кечки уктурууларыбызды улантабыз. Бүгүн 17-июнь күнгө шаршембе. Бул жарым саатта чек ара маселелери боюнча эксперт Саламат Алманов менен маектүү аласыз.
Чек ара өзү тирүү организм. Саясий кырдаалга жараша ушул жердеги мамилелер да өзгөрүп турат, эрежелер да өзгөрүп турат.
Азаттыктын пандемия мени кандай өзгөрттү атты подкаст сынагына Москвадагы кыргызстандык мигрант эне жиберген баянды сунуштайбыз.
Чоң акбарак алып алып, Сооронбашар үйүгө балдарыма кетким келет деп вакытчада чыксам ошо мени байкап.
Бүгүнкү жарым саатта ушул баяндарды уга аласыз. Берүүлөрдү мен Эленора Бейшенбек кызы алып барам. Азыр болсо соңку жаңылыктар, микрофондо Кубат Касымбеков.
Рахмат, Эленора, саламатсыздарбы. Оогансандын түндүгүндөгү Акча районунда көзөмөл өткөрүү бекетине кол салууда кеминде 12 күч кызматкери мерт болуп, дагы 5 жараат алышты. Ооган бийлиги 17-июндагы кол салууга Талибан кыймылын айыптап жатат. Жалузжан провинциясынын акимияты жоочулар дагы 4 жоокерди туткундап кеткенин билдирди. Кагылышууда 5 талип өлтүрүлүп, 10 жарадар болушту деп кошумчалады губернатордун басма сөз кызматы. Талибандын өкүлү чабуулду моюнга алып, курман болгондор көп экенин билдирди, бирок так санын айткан жок. Өлкө түндүгүндөгү дагы бир Кундуз провинциясында жоочулар көзөмөл өткөрүү бекетине чабуул коюшуп, анда 5 жоокер өлгөнүн, 7 жарадар экенин аймактын полиция башчысы билдирди. Ооган өкмөтү акыркы апталарда 422 аскер кызматкери талиптердин колунан өлгөнүн тактады. Ошол эле маалда Кабулдагы өкмөт менен Талибан 19 жылдан берки согушту токтотуу үчүн тынчтык сүйлөшүүлөрүн өткөрүү аракетинде. Бул үчүн тараптар жүздөгөн туткундарды алмашкан. Саламат сактоо министринин орун басары Нурболот Төсөнбаевдин брифингде билдиргенине караганда 17-июнга караган түнү Жалал Абад облусунда дарылап жаткан 36 жаштагы жигит коронавирус жугузуп алгандан кийин каза тапты. Ал Бишкекте иштеп жүрүп 11-июнда Жалал Абадка таажияга катышуу үчүн барган. Төсөнбаев маркум ооруну Бишкектен жугузуп, өз алдынча дарыланып жүрө бергенин айтты.
Бул жигит ушул Бишкек шаарынан барган. Жалал Абад областына 11-июнда ошол жерге барып, бир тажияга, похоронго катышам деп барып, ошол жерден дес алуу жана оорунун белгилери чыгып, ошол Жалал Абад областындагы ооруканага барып кайрылган. 12-синен баштап ошол инфекция бөлүмүнө алып келип ошол
деди Үсөнбаев. Саламат сактоо министрлигинин маалыматына караганда, ушуну менен коронавирустун кесепетинен улам 40 жашка жетпей каза болгон экинчи адам катталды. 10 күн мурда Ош шаарында 34 жаштагы келин коронавирус жуккандан кийин каза тапканы расмий кабарланган. Кыргызстанда 17-июнга карата коронавирус жугузуп алгандардын саны 2562 жетти. Ал эми бул илдеттен баш аягы 30 киши каза тапты. 17-июнда Индиянын бир катар шаарларында Кытайга каршы митингдер өттү. Анда Кытайдын төрагасы Си Цзиньпиндин сүрөтү өрттөлүп, Кытай товарларын сатып албоого чакырык ташталды. Индиянын 1,3 млрд жаранына жана чет өлкөлөрдөгү туугандарыбызга кайрылып, аларды Кытай товарларына бойкот жарыялоого чакырабыз. Биз Кытайга каршы экономикалык согуш жарыялашыбыз керек, деди Канпурдагы соода уюмдардын биринин баш катчысы Гьянеш Мишра. Демонстрациялар дүйшөмбүдө талаштуу Гималай чек арасында эки өлкөнүн аскерлеринин куралдуу тиреши орун алып, анда Индия 20 жоокеринен айрылгандан кийин өтүүдө. Ал тапта Кытай Тибеттеги Тангула тоосунун түштүгүндө аскердик машыгы өткөргөнүн мамлекеттик CCTV телеканалы билдирди. Индия Кытай ортосундагы кагылышуулар тууралуу кабар бир нече аптадан бери чыгууда. Индиянын армиясы жасаган билдирүүдө тараптардын аскер өкүлдөрү чыңалууну басаңдатуу үчүн жолугушуп жатканы айтылган. Кытайдын тышкы иштер министрлиги индиялык аскерлер дүйшөмбүдө эки ирет чек ара сызыгынан өтүшкөнүн чагымчылдыкка барганын билдирди. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешов мурдагы бажы кызматкери Эмилбек Кимсановдун абакта сабалышын уюшкан кылмыштуу топтун баш көтөрүшү катары сыпаттады. Депутат бир күн мурун тараган видео тасмага байланышкан маселени жаңы өкмөттүн курамын талкуулаган парламент жыйынында көтөрүп, бул көрүнүш боюнча жоопкерчиликке ким тартыларына кызыкты. Өкмөт башчылык талапкер дайындалган шайланган Кубатбек Боронов бул видео боюнча кабар жоктугун тактап көрүп жооп бере турганын айтты. Мамлекеттик бажы кызматынын мурдагы кызматкери Эмилбек Кимсанов басқармасынын адвокаты Назгүл Сүйүнбаева өзүнүн кардары абакта жасалып сабалып жатканы тартылган видео колуна тегенин кабарлап, видео тасманы 16-июнда Facebook-тагы баракчасына жайгаштырган. Тасмада белгисиз эки адам бир кишини мыкаачылык менен сабап жатканы көрүнүп турат. Жаза аткаруу боюнча мамлекеттик кызматы Эмирбек Кимсановдон сабалганы тартылган тасманы каттоого алып, кылда текшерүүнү баштаганын билдирди. Ошондой эле мекеме тараткан маалыматта бул тасма фейк болушу мүмкүн деп дагы жазылган. Азыр 11-ч абакта отурган Эмирбек Кимсанов дагы бир бажы кызматкери Автандел Кангантиевдин арызынын негизинде быйыл февралда Орусиядан кармалып келген. Жубайы Мария Заворотня күйөөсү 10-апрелде сабалганын билдирип, мамлекеттик бажы кызматынын жетекчисинин мурдагы орун басары Райымбек Матраимов аны кылмыштуу ишке түрткөнүн айткан видеосун интернетке жарыялаган. Матраимов өз дерегин айтылган бул сындарга комментарий бере элек. Бүгүн 17-июнда Пакистандан Кыргызстандын 100 жараны Бишкекке алынып келинди. Бул тууралуу Кыргызстандын тышкы иштер министриги кабарлады. Жарандарды Пакистан International Airlines компаниясы Исламабад, Бишкек, Исламабад чартердик каттам менен жеткирген. Биргеликте уюштурулган каттам менен учак кайра Кыргызстандан Пакистандын жарандарын алып кетти. Эленоро.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Кубат Касымбеков тааныштырды. Кадырман угарман, сиз биздин бардык материалдарды сайттан табасыз. Дареги азаттык чекит орук. Кыргызстандын коңшу мамлекеттер менен чек ара тилкелерин аныктоо аракети боюнча кыргыз коомчулугунда карама каршы пикирлер көп. Чек арасы аныкталган Кытай менен Казакстандын ортосундагы тилкелер боюнча талкуу азыркыга чейин уланып, Тажикстан, Өзбекстан менен чек ара көп талаштын өзөгү болууда. Азаттык Кыргызстандын чек ара боюнча делегациясынын башчысы болгон Саламат Аламановду кепке тартты. Аны менен Бүйүкан Досалиева маектешти.
Биздин студиябызга кош келдиңиз, урматтуу Саламат мырза. Биздин маегибиздин башкы максаты кыргыз бийлигинин чек ара маселесине мамилеси кандай болду, кандай натыйжаларга, кандай өксүктөргө ээ болуп жатабыз деген маселе боюнча болгон жатат. Мына Кыргызстан эгемендикке ээ болгонуна быйыл 29 жыл болуп жатат. Бирок ушул жылдар аралыгында мынакей коңшулаш Тажикстан жана Өзбекстан менен чек ара тилкесин аныктай албай көптөгөн талаштардын башы болуп жатат. Сиз ушул чек ара маселеси боюнча башынан иштеген эксперт адам катары айтсаңыз, ушул эки мамлекет менен чек ара тилкесин аныктоонун ушундай узарып кетишине эң башкы себеп эмне болуп жатат?
Коңшу төрт мамлекеттер менен чек ара маселебизди чечкенге аракет кылып элеге жетабыз. Эми өткөн тарых Кытай менен Казакстан менен чек арабызды тактап, ратификациялап, ошол чек ара тилкелерине чечилди деп толук түрдө эсептегенге мүмкүнчүлүк болуп атат да. Ошол тилкени чечип коюш, сызыкты чечип коюш менен деле чек ара мамилелери токтоп калбайт. Чек ара өзү тирүү организм. Саясий кырдаалга жараша ошол жердеги мамилелер да өзгөрүп турат, эрежелер да өзгөрүп турат. Башыман өткөн тажрыйбадан, тарыхымдан үзөн куштун синдрому деген бир терминди пайдаланып жүрөм да. Мунун чоң мааниси эмнеде? Биз Кытай мамлекети менен чек араны тактап чечип, экинчи келишимдин негизинде үзөн куштагы чек арабызды тактагандан кийин ушу жалпы биздин кыргыз элине бир чоң бир талаштуу маселе түшүп калды да. Ушул айрым адамдар же билип же билбей жанагы иштерди жүргүзүп элдин башын айландырган да. Ошол маселеде бүгүнкү күндө Кыргызстан гана эмес, жалпы ушул биздин региондогу баардык жетекчилердин оюнда ушул үзөн куштун синдрому бар. Маселени чечип койсок, андан кийин биздин элдин реакциясы кандай болот деп бүгүнкү күндө өзүнүн бийлигин тынч өткөрүп алыш үчүн жалпы саясий бири бирине болгон мындай жолугушууларды айтып, биз коңшу элбиз, түбөлүк чогуу жашайбыз, ошондуктан чек арабызды тез чечкенге биз умтулушубуз керек, чечишибиз керек деген бул өзү саясий билдирүүлөр. Реалдуу ишке келгенде бул жерде өтө татаал маселелер бири бирине чиеленишип турат да.
А мунун себеби эмне?
Себеби ушул биздин чек аралардын калыптанышынын тарыхы.
Эгемен Кыргызстандын тарыхында туңгуч президент Аскар Акаев ушул үзөңгү кууштукту Кытайга саткан деген пикир катуу калыптанып калган. Анын негизинде Аксы окуясы пайда болгон. Анан бара бара ал ошол нааразылык өнүгүп отуруп 2005-жылкы жоо казын революциясына чейин алып келген деген пикир коомдо күч эмеспи? Бирок ушул өзөнгө кууш маселеси парламентте катуу талкууланып, депутаттар каршы болуп жаткан учурда ушул депутаттардын тобу менен президент Акаев өзүнүн кабинетинде жолугушуп, эгер СССР чече албаган маселени биз азыр ушул учурда чечип албасак, бир аз утулууга барып дагы, бир аз утушка барып дагы чечип албасак, кийин кеч болуп калат деп аябай катуу кабатырланып айткандыгын ошого күбө болгон бир адам айтып берген эле да. Анан ошол эле кезде тышкы иштер, ошол кездеги тышкы иштер министри Муратбек Иманалиев дагы үзөңгү кууш маселесинде Кыргызстан утулган жок, тескерисинче бир кандайдыр бир деңгээлде утушка ээ болду деп айтканы бар да. Сиз эксперт катары айтсаңыз, ошого аралашып жүргөн адам катары, чын дилиңизден айтсаңыз, Кыргызстан бул жерде утушка ээ болгон жокпу, же болбосо сиз өзүңүздүн ушул жер туура эмес болуп калды деп ойлогон учурларыңыз жокпу?
Чек ара маселесин чечип бүткөндөн кийин эч бир тарап уттук же уттурдук деп айтууга укугу жок. Себеби ошол өтө узак талкуулардан кийин салмакта отуруп, он эмес жүз жолу ойлонуп отуруп, ошол жерде катышкан адистер менен өкмөттөрдүн деңгээлинде талкууланып отуруп анан чечилет да. Бул жерде маселе чечилди деген гана сөздү айтыш керек. Ошол үзөңгү уушту алсак, мисал катары 1911 жылы орустун поручиги Леонтьев деген ушу үзөңгү уушка барган экен. Тиги жогору жактагы өзлөрүнүн падышачылыгынын тапшырмасы менен көрүп келсең эмнегедир ошол жерде чырлар болуп аткан экен деп. Анан ал ошол жетегибиздеги эки адамды алып алып, аттары да белгилүү ушул документте, анан ошол жака барып анан кайра келип доклад жазган экен. Анан ошондо айтат, биз барсак ал жерде кытайлык черик уругунун адамдары жайлап жүргөн экен. Аны алар мылтыктары менен коркуткандыктан биз кайра кайта бердик согушпай. Ошондуктан ал жердин тиешелүүлүгү дагы эле такталбай тургандыгын көрдүк. Ал жерде ошол жактын эли пайдаланып жүргөн экен дейт да. Ошол кезде эле үзөңгү уруштун тагдыры ушундай абалда болчу. Анан кийин биз эгемендүү болгондон кийин жалпы эле кыргыз эли, ошол кездеги башкарууда жүргөн адамдардын дээрлик көпчүлүгү биздин ошол чек ара маселеси менен иши да жок болчу, ошондой татаалдыгын билген дагы эмес. Бирок биздин эң жогорку адамдарыбыз саясий бюронун кеңешмелерине катышып ошол жерден укчу экен. Бирок бул өтө чоң сыр болгондон кийин баягы алардын тапшырмасын алып келип эле анан өздөрүнүн иштерин жасап элге жайылган эмес да. Биз эгемендүү болгондон кийин Россиянын тышкы иштер министрлигинен 20га жакын адам келди бизге. Алар мурдакы СССРдин 92 жылы алар СССРдин тышкы иштер министрлигиндеги ошол чек ара боюнча Кытай менен сүйлөшүп жүргөн адамдар экен. Алар бизге келгендеки негизги максаты Кыргызстан эгемендүү болдуңар, эми силердин мойнуңарда абдан чоң жүк бар. Кытай менен чек араңар укуктук негизде такталып жазылган эмес. Ошону чечишиңер керек. Биз аракет кылып чечип бүтө алган жок. Эми муну силер өзүңөр жасашыңар керек. Анан жалпы жол жобосун айтып ушундай маселени үйүп коюп анан кетишкен да. Анан ошондо президенттин буйругу менен 40 ашык адис чогултулуп топтолуп ушул проблеманы изилдөөгө өткөнбүз. Ошондо биз бир кызык нерсеге туш болдук да. Кыргыз айтат, дең дароо болуп калдык депчи. Баягы мектепте окуп жүргөндө, жогорку окуу жайында окуп жүргөндө карталарда чек арабызды көрүп эле жүрчүбүз. Көрсө ал жөнүндө сүрөт экен. Ал эл аралык укуктук негизде кол коюшуп бекитилген чек ара эмес экен. Ал Советтер Союзу
менен дагы Кытайдын ордосунда.
Ал баягы Советтер Союзунун өзүнүн элестөөсү боюнча чийилген чек ара экен. А кытайлардын мектептеринде, жогорку окуу жайларында башкача чек ара сызыктары окутулат экен да. Мына ошол чоң көйгөй ошол биздин мойнубузга 92 жылы түшүп, биз ошону изилдеп окуп, анан кийин тышкы иштер министрлигинин Россиянын өзүбүздүн аймакка тиешелүү болгон элгертен бери 1860 жылдардан берки сүйлөшүүлөрдүн документтеринин топтомун алдык. Анан ошону изилдей баштадык. Айрым тарыхчыларыбыз архивтерди казып башташты. Ошентип бизде бул маселени түшүнүү калыптанып баштады. Ар түрлүү адистер катышканда, картографтар, жер боюнча адистер, юристтер, чек арачылар, географтар, геологтор дегендей аны иштеп, аягында бир кичине түшүнүккө ээ боло баштадык да. Анан ошол учурда эле жанакы сүйлөшүүлөргө кандай катышуу дегенде биздин арабызда ошого даяр адам жок экени билинди. Себеби эч ким катышкан эмес да мурдатан. Проблема туруп калгандан кийин ошол кездеги туура чечим болгон Россиянын мурда иштеген адамдарын өзөк катары пайдаланып, тажик, казак, кыргыз ушу төрт мамлекеттер биргелешкен делегация түзүп, тиги жактагы базаны пайдаланып, Кытайдын өкмөтү менен сүйлөшүү жүргүзүү жөнүндө маселе козголот. А бул жерде төрт мамлекет биргелешип, бир делегация түзүп, анан бир мамлекет менен сүйлөшөт деген бул өзү тажрыйбада жок нерсе экен. Ага Кытайлар дагы деген ынаган жок. Сүйлөшүүлөр жүрүп, аларды ынандырдык. Ай, үч мамлекет Россиядан бөлөк. Тажрыйбасы да жок, адамдары да жок, кадры жок. Кандай сүйлөшүү болот? Ошондуктан силер негизи бир делегациянын ичине жүрөсүз, бирок конкреттүү жерге келгенде ар кимибиз өзүбүздүн кызыкчылыгыбызды көздөп сүйлөшөбүз, бирок жалпы мындай нук методикалык жардамды алышыбыз керек. Биз бир мамлекет болгонбуз дегенде алар макул болуп биргелешкен делегациясы түзүлгөн. Ошондо мен эксперт катары чакырылдым. Мен эми илимден барган адам катары илимий булактарды окуй баштадым. Көрсө дүйнөдөгү бул маселе чаташкан боюнча экен. Бүгүнкү күндө деле дүйнөлүк мамлекеттердин жарымынан ашык чек арасы тактала элек. Бул дүйнөлүк көйгөй. Бирок ар бир жердин өзүнүн өзгөчөлүктөрү бар да. Ал өзгөчөлүктөр ошол чек аралардын өнүгүшүн тарыхы менен байланыштуу.
СССР менен Кытайдын ортосундагы эгер чек ара тилкеси анык болбосо ошол кезде, анан кантип анда чек арачылар турган?
Чек арачылар баягы фактылык сызыкты кайтаруу деген термин дагы бар да. Ошол чек аранын сызыгы аныкталып, такталып, укуктук жагынан белгиленбесе дагы тынчтык, кырдаалды сактап туруш үчүн макулдашып алып, мына ушул жерди кайтарып туралы аныкталганга чейин, анан сызык аныкталганда ошол аныкталган сызыкты кайтарабыз деген мамиледе болушкан да. Россия империясы менен Кытай империясынын чек арасы тарыхтан калган белеги да бизге. Ошол эки империялардын ортосунда көптөгөн сүйлөшүүлөр болуп отуруп, жанагындай бир шарттуу сызык пайда болуп калган. Бирок ошол шарттуу сызык бир келишим менен бекитилген эмес да.
Кыргызстан эгемендикке ээ болгондон ошо сиздер сүйлөшүүлөр жүргүзгөн делегациянын чечими менен аныкталган чек ара тилкеси Кытай менен Кыргызстанга жакшы эле болдубу? Утулууга ээ болгон жок да.
Албетте жакшы болду. Себеби бул жердеги чоң нерсе эмне? Эгерде ошол жердеги маселелер чечилбесе, бүгүнкү Фергана өрөөнүндөгү кырдаал ошол жерде боло бермек. Бүгүн Тажикстан менен Өзбекстан менен эле тез тез аранын ичинде кагылышуулар болуп атпайбы жергиликтүү калктардын ортосунда? Анан эми үчүнчү тарабыбызда дагы ошондой маселе чыкса, болгондо дагы дүйнөдөгү абдан ажыдар мамлекеттин проблемасы болуп калса, кандай абалда болот элек?
Демек үзөңкү куш сатылган жокпу?
Бул сатылды деген сөз ушунчалык бир сабатсыздыктын белгиси да. Ким даап барып жерди сатып ийгенге мүмкүнчүлүгү болот? Падыша эмес да, император эмес да. Чек ара тилкесинин кенедей жерин тактап, жанакы укуктук негизге жеткириш үчүн бир нече тепкичтен өтөт. Эң биринчи жанакы делегация түзүлөт. Өкмөттүк делегация. Азыр жанакы комиссия деп туура эмес айтып атышат. Эгерде мамлекеттер эгемендүү болгондон кийин алар өкмөттүк делегациянын деңгээлинде иштейт. Ал комиссия деген паритеттик комиссия баягы биз СССРдин учурунда бир мамлекеттин ичинде болгондо республикалар, административдик бирдиктер болчубуз да бир мамлекет. Анда комиссиялар иштеген. Азыр делегациялар иштейт.
Бизде жана эл арасында жүргөн ар кандай имиш сөздөрдү тактап коеюн деп атам да. Үзөңгү куш хан теңиринин бир кандай бир аймагы менен алмашылган деген сөзгө негиз жок.
Жок, жок, негиз жок. Мен эң биринчи деңгээлде эксперттик группалар иштейт чек аранын конкреттүү тилкелерин. Эксперттик группа анан делегация калып чыгат. Биз момундай сүйлөштүк тигилердин эксперти менен. Ушул сызык ушундай өтүшү туура деп эсептейбиз дегенде делегация уже кеңейтилген. Алар туура экен дейт же туура эмес экен кайра иштегиле дейт. Делегациялар кабыл алгандан кийин өкмөткө чыгарат. Делегацияда 30 адам. Аны ошонун ичинен аны ким сатууга мүмкүнчүлүк ала алат? Өкмөттүн жалпы жыйыны эмес, өкмөттүн ичинде дагы чек ара маселеси боюнча өзүнчө кеңеш. Анда белгилүү ошого тиешелүү болгон министрлер, аймактын башчылары. Алар талкуудан өткөрүп, жарайт дегенде анан өкмөткө чыгарат. Жалпы өкмөттүн отурумуна. Жалпы өкмөттүн отуруму карап көрүп, же бар же жок дейт. Эгерде бар десе, анан кийин коопсуздук кеңешине чыгарат. Анан коопсуздук кеңешинде абдан кеңири талкуу жүрөт. Бул жерде президент болсо дагы чече албайт. Коопсуздук кеңеши макул болсо, анан жогорку кеңештин комитеттери карайт, анан кийин жалпы жыйынга чыгарат. Мына ушунчалык тепкичтерден өтө турган нерседе кайсыл жерден сооданы ким жүргүзө алат?
Кыргызстандын чек ара боюнча делегациясынын башчысы болгон Саламат Аламанов менен Бүйүкандуу Салиева маектешти. Эми берүүбүздө азаттыктын пандемия мени кандай өзгөрттү аттуу подкастына гана Москвада жүргөн кыргызстандык мигрантына жиберген баян менен улантабыз. 55 жаштагы Гүлнар 2019 жылдын соңунда Кыргызстандан Москвага убактылуу ишке келип, пандемияга байланыштуу Кыргызстанга кайта албай калды. Үй бүлөсүн, балдарын сагынган аял миграцияда көргөн турмушун, коронавирус анын жашоосуна кандай таасир эткенин айтып, санаасы менен бөлүштү.
Пандемия мени кандай өзгөрттү? Азаттыктын подкаст сынагы.
Владимир Владимирович Путиндин 24 июнда парад болот дегенин вестиден уктум да мен. Жаңылыктан баарын калтыбай эле угуп атам, кыргыздардыкын деле орустардыкын деле. Сооронбай Шарипович да келем келерин билдириптир. Анан мен жана посольстводон айттым, Сооронбай Шарипович самолет менен келет да десем, ооба дешти. Ооба да эже самолет менен келбеген деди. Анан айттым, ошо Сооронбай Шариповичтин самолетунда бир орундук болор экен, мендей бир байкушка мусапырга дедим да. Үйүнө жете албай кыйналып, ушинтип ооруга чадып аткан мен байкушка ушундай эле орундук болор бекен деп, анан мага мындай деген ой келди да, эмне кылсам. Анан ойлоп койдум да, эмне кылсам, чоң ак барага алып алып Сооронбай Шарипович үйгө балдарыма кетким келет деп плакат жазып алып чыксам, ошо мени байкап ала кетер бекен деген үмүтта пайда болду. Менин атым Гүлнар, өзүм 55 жаштамын, өзүм жогорку билимдүүмүн, көлдүн тургунумун. Бияка келгенге чейин мен ойлочумун, ии Москвага барса эле жумуш буюрса, иштетсе, акча көп тапса, көп маселелер чечилет, финансылык жактан үй бүлөнүн көп маселеси чечилет, барып иштетсе деп абдан кызыкчу элем да. Эжемдин суроосу боюнча келдим эле, эжем кеткен Кыргызстанга. Ордумду, ушу ордумду жоготпой иштеп тур, мен кайра келем деген менен мен келдим эле да. Келип иштедим, иштегенден кийин ушул карантинге кагылып калып, эжем келе албай, мен кете албай калдым. Анан мен бияка келгенде жакшы эле жумушта иштедим, банияда администратор болуп иштедим, мындай пол жууп, сол жууп антип иштеген жокмун. 15 күн, 2 күн иштеп, 2 күн эс алчумун, айдыгым абдан жакшы болчу. Кайра эле кетем дегем, анан ушу карантинге кабылып, ушу карантин менин көзүмдү ачты да, жашоого болгон ойлорумду өзгөрттү, келечекке болгон баягы пландарымды өзгөрттү түп тамырынан бери. Эл жериме болгон сүйүүмдү абдан күчалдырды. Элимдин тагдырын ойлоп, жан кейип Москвага келип, мигранттардын жашоосун көрдүм. Биз Кыргызстанда отуруп алып эле ойлогон жашоо эмес экен, таптакыр башка жашоо экен. Ой эми бул жашоону итке деле бербей эле койсун. Батирде жашаган эмне, акчаңды төлөйсүң, мисалы үчүн 6000 төлөйсүң, 1-2 метр квадрат жерде жатасың, матрасыңдын орду ошо сенин территорияң. Күн келет экен, түн келет экен, ноч иштегени бар, күндүз иштегени бар, таң атпай саат 5:00 туруп кеткени бар экен. Же уйкуң дагы мындай тынч эмес, ушундай жашоо экен. Жанымда кээде эркек жатат, кээде кыз жатат, ар кандай. Бирок мен ушунчалык оор болот экенин түшүнгөн эмесмин. Ооба үйдө эмне, бир комнатта күйөөң көкөң жатасың, а биякта бир комната карың да, жашың да, эркегиң да, кызың да, аялың да баары жатат. Баягы өзүн өзү жакшы карап мындай таза жүргөндөрү да бар, өзүн өзү карабай ичип келгендер да бар, тамеки тарткандар бар, бутунда шубоосу барлар бар, коңгурук тарткандар бар. Биякта мындай кандай жакшынакай уктоо деген, баягы ден соолугуңа пайда келтир уктоо дегенден таптакыр эле алыс болот экенсиң. Биякта мигранттардын жашоосун кудай бербесин. Эми менин эмеме көптөр айтышса керек, келжиреген катын экен, 55 жашында келип алып эмнеге тамтайып келип ушундай эмеси деп. Баардык эле, баардык эле слою мындай эмес болсо керек, анан но бирок көбүнчөсү ушундай. Ушул Москвадагы жашоону өз көзүм менен көрүп, балдарыбыздын ушундай жашоосун начар экен, эми начар экен дегенде кандай? Акча тапканы менен булардын ой жүгүртүүсү, жашоого болгон көз карашы, үй бүлөгө болгон көз карашы, ата энеге, бир тууганга болгон көз караштарын тарып келип отуруп эле бир ууч акчага эле мындай байланып калганын сезип атам да. Мен балдарымдын иши кылса башка жака барып мигрант болуп иштешин каалабайм. Анткени биякта үй бүлөлүк, мындай биримдик, туруктуулук деген бузулат экен. Балдардын жүргөн турганы да бузулат экен. Өздөрүнүн мондай антезиндер абдан тар болуп калат экен. Ойлоолору, ой жүгүртүүлөрү тар. Баягы эмне кылып аткандарын деле билишпей экен. Баягы мындай эле бир транспортер жүрө берет го, анан кийин бир өчүрүп коюп майлап кайра жүргүзөсүң го. Ошондой эле экен. Булар даже майланбайт да экен булар байкуштар. Булар эс албайт да экен. Мындай көз караш, ойлору таптакыр өспөй калыптыр. Булар ток эле айлык качан болот деген деле эметип калышыптыр. Анан ким билет, эми баары деле андай эместир, бирок ошондой абалга жетип калыптыр. Жаш үй бүлөлөргө келишин вообще каалабайм таптакыр. Кээ бирлери мисалы үчүн Кыргызстанда аялы калып калып күйөөсү келсе деле бүт эле 100% ушинтип ажырашып ушинтип эметип кетет деп айта албайм, но бирок бузулат экен. Мына 2 жаш деле бар, ушу 2 жаш 9 кишинин 6-7 кишинин ортосунда жашайт, анан алардын эмне мындай үй бүлөлүк эмне жашоо аларда? Келбей эле койсун, биз балдарыбызды кыйнайт экенбиз да. Акча тап деп балдарыбыздын жайын дүйнөсүнүн кыйналганы ушинтип жон терисин агытып тапкан акчасы эне атасына эмелерине деле аш болбойт го деп ойлоп атам. Эне атасы ойлоп жыргап атышат, балдар мынча акча салды, кудай буюрса атасынын 60 жаш 70 жашын өткөзүп алалык, ой кудай буюрса мынча акча салды үйлөнтүп коелук, ой мынча акча салды буюрса бир машиналуу болуп алабыз, анан балдарынын азап чегип биякта жашап атканы аларга түшүнүксүз. Мына мен түшүндүм, келип башыман өтүп бияка келгениңде айлык аларыңды да чабат экен, кандайсыңбы, жакшысыңбы деп. Бар андай болуп эле атат, чалышат, айбаламай салсаң болот, кредит бар, процент бар деп балдар кыйналып эле атат. Эми кредитти кантип төлөйбүз дешти, сразу жумуш жабылып биринчи эле ойлогон ойлор ошо болду. Атамдын кредити, апамдардын кредити бар эле, эжемдин кредити бар эле, кантип салам, эми кантип кутулушат деди. Ошентип эптеп жашоо болуп атат. Могу баягы эле эркинсиң деген эле сөзү болбосо так билбейм, түрмөгө түшкөндөй эле болуп жашап атабыз. Эртеңки күнү туңгуюк, азыр жаш балдар көп, аябай жаш балдар көп ушинтип срыв болуп нервный. Мен ошолордон корком, ошолордун тагдырынан корком. Жаман ишке барбаса экен деп ойлойм, уурдабаса экен, жанагы типчип тиги ой билбей калат деп. Закондун закон деген бар да, жаман жака барбаса экен деп кудайдан тилеп отурам. Кыздарыбыз дагы ошондой жаман жактарга барбаса экен, кудай заманыбыз оңолуп кетсе экен деп ойлоп атам. Заманыбыз оңолсо экен, ушулар ушуяка келбей эле койсо экен, кыргыз элин байып жакшынакай болуп ушу жаштарга ушу Кыргызстандан эле жумушчу орундар табылып айлыктары жакшыраак болуп, эми бияктагыдай болбосо да бияка кичине жакындашып жакшыраак болуп эли жеринен алыстабай ушу Кыргызстанда эле жашаса экен деген тилегим болуп атат. Адамдын жан дүйнөсүнүн оюн, моундай тилектерин акча менен, кайгысын, капасын акча менен басып коюш өтө кыйын экен. Тапкан акчама да кайыл болдум. Мен жан дүйнөмдүн жабыркап моундай ооруганым билбейм, эч кандай акчага сатпайт го дейм да, эч кандай акча менен сатып ала албайсың го дейм да. Менин ушуга келген, ушул жака келгендеги оюм түп тамырынан бери жашоого болгон, үй бүлөгө болгон, жаратылышка болгон, элиме жериме болгон, бийликтерге болгон, байлыкка, өзүм жеке байлыгыма болгон ушундай эмелерим түп тамырынан бери өзгөрдү көз карашым. Таптакыр өзгөрдү. нерсе өкүнбөйм, эч нерсе өкүнбөйм. Эми буюрса алдыма максат коюп алып, жыргап эле ушу болгон жашоомо жыргап жашайын дечим. Деп атам да эмчи деп ушундай деген жыйынтыкка келдим да мен эми. Эч нерсеге кайгырбай, оказывается, байлыктан могу акчадан дагы ценный нерсе бар экен да. Мен ошону таптым деп ойлойм да. Ал мен өзүмдүн көз карашым. Могу ушул жашоодон мен абдан чоң сабак алдым. Кедейле барып иштеп акча табуу да эмес деп айткым келет. Жашоонун маңызы ал эмес деп айткым келет.
Пандемия мени кандай өзгөрттү? Азаттыктын подкаст сынагы.
Кадырман угарман, сиз азаттыктын пандемия мени кандай өзгөрттү аттуу подкаст сынагына Москвада жүргөн кыргызстандык мигрант эне жиберген баянды уктуңуз.